Ce m-aș bucura ca toți copiii să cânte la fel de voioși peste 30 de ani pe urmele Domnului Iisus. Ca biserică încheiem o carte și în cartea asta, în 1 Ioan, avem coordonatele vieții creștine. Credința în Domnul Iisus Hristos, pocăința și ascultarea. Fără aceste trei nu te poți numi creștin. Dar ascultarea noastră are două fațete, păzirea poruncilor, trăirea deci în curăție și iubirea de frați. Dacă n-am avea dușmani, probabil că această cântare ar fi adevărată pentru fiecare dintre noi în orice circunstanțe ale vieții. Și am cântat-o cu bucurie, aplaudând. Dar există pericole, dușmani. În primul rând, dușmanul din noi, inima noastră. Iubirea de lume care se strecoară în inimile noastre. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ori lucrurile din lume sunt lucruri interioare. Pofta cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, spune Scriptura. Dar pe lângă asta sunt atacurile de afară. Vorbeam cu câțiva dintre cei care se botează. Abia am anunțat că mă botez și au început batjocurile de afară împotriva noastră. Dragii mei, nu uitați, sunt duhurile anticristice. Sunt duhurile care îl neagă pe Hristos, trăiesc în răzvrătire față de El. Dar cartea se termină cu o serie de certitudini. Dacă ar fi doar directive și ar fi doar dușmani, ne-am îngrozit de viața creștină. Dar Ioan, ca nicio altă carte, folosește de mai multe ori cuvântul știm și cunoaștem decât în toate celelalte scriere ale Noului Testament. De unde știa el? De unde avea această convingere? Am vorbit de siguranța mântuirii, siguranța răspunsului la rugăciune. Și dați-mi voie să închei cu siguranța relației cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu ce trebuie să urmeze după acest moment? Cum arată o viață creștină? De obicei începem cu bucurie, ca și căsniciile noastre. Suntem îmbrăcați frumos cu flori la sfat. Nunta este fantastică. Viața de căsnicie e un pic mai complicată. Și dacă nu știi exact cu ce se măsoară relația cu Dumnezeu, cum ți-o dovedești ție în primul rând, probabil că nici nu ai. Ne numim o țară creștină și mă bucur că m-am născut în ea. Dar întrebarea mea este, cât de creștină este țara noastră? Dragii mei, o familie este pe măsura membrilor ei, o biserică este pe măsura membrilor ei și o țară pe măsura cetățenilor ei. Cu alte cuvinte, întrebarea reală este cât de creștin sunt eu și tu. Și asta n-are de a face cu o religie și o etichetă pe care o porți, ci are de a face cu viața pe care o trăim fiecare. Ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos din Predica de pe munte. Am să picuiesc doar două versete din ele, le voi citi mai târziu, cele care urmează. Dar Domnul Iisus ne atrage atenția și ar fi bine să luăm seama la atenționarea Lui. Intrați pe poarta cea strâmtă. Observați, este o invitație, o poruncă aproape din partea lui. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar îngustă este poarta, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la mântuire și puțin sunt cei ce o află. Interesant e textul nostru. Poarta strâmtă și calea îngustă trebuie căutată și aflată. Nu te pomenești pe ea, te pomenești pe calea cea largă. Nici nu trebuie să te gândești, te naști în păcat. Ești parte din împărăția celui rău, din pricina ascultării protopărinților noștri. De aceea, în fața cuvintelor Domnului Iisus, mă întreb, cum pot să-mi verific relația cu Dumnezeu? Primul lucru pe care n-ar trebui să-l uităm este că relația cu Dumnezeu nu poate fi mimată. Nu pot pretinde că am o relație cu El. Relația cu Dumnezeu trebuie dovedită în adâncurile mele și trebuie să o vadă și alții. De aceea Scriptura spune, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim și vouă, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Cu alte cuvinte, nu poți veni cu pretenții înaintea Lui pentru că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Dacă zicem că avem părtășie cu El, avem o relație cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Iar în Galaten Pavel continuă, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, în carne, cine trăiește cu pretenții, cu iluzii, într-o bună zi, se va vedea descoperit. Dar cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Poarta cea strâmtă a mântuirii și calea cea îngustă a mântuirii trebuie căutate și aflate. Ele nu se întâmplă. Dragii mei, pe o cale leargă te poți pomeni că ești. Pe calea îngustă trebuie să te străduiești să intri. Relația cu Dumnezeu începe prin ascultarea credinței noastre. Acum toți putem pretinde că suntem credincioși, suntem o țară de creștini, cu asta am început. Dar ascultați în ce trebuie să ancoreze credința noastră, care este fapta, ascultarea credinței. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Intru într-o relație cu Dumnezeu doar dacă fac parte din familia Lui, din poporul Lui, doar dacă m-am născut în familia Lui Dumnezeu. Iar în Galateni, capitolul 3, versetele 26-27, Pavel scrie galatenilor, toți sunteți fii ai Lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat. Pentru că v-ați îmbrăcat cu Hristos. Acum suntem o țară creștină și prin faptul că ne grăbim să trecem prin botez ca să fim siguri că am fost îmbrăcați cu Hristos. Dar scoțând textele din context nu face altceva decât să te înșeli. Observați versetul precedent a spus, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Nimeni nu poate crede în locul tău. Tu trebuie să ajungi la maturitatea în care să crezi. Și pe urmă, versetul este explicat prin versetul următor. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. După cum vedeți, ne pregătim de un botez nou testamental. Cei care s-au hotărât să mărturisească public credința lor în Hristos sunt în fața voastră. Noi obișnuim să cântăm o cântare bazată pe versetul care tocmai l-am citit. Cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar ce înseamnă să te îmbraci cu Hristos prin botez? Cum adică mă îmbrac cu Hristos prin botez? Cine este de fapt El? În Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 9, Apostolul Pavel spune, în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți, pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Ce ne spune Pavel în textul acesta? Noi am fost incluși în familia lui Dumnezeu prin acea intervenție divină a Duhului Sfânt în care ne-a tăiat împrejur inima, nu de mâna omului, ci de Dumnezeu însuși. Am fost incluși în familia lui Dumnezeu, în poporul noului legământ al lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Observați instrumentalul din text, fiind îngropați împreună cu El prin botez. Dacă veți fi atenți, botezul constă în două etape distincte. Prima este moartea, a doua este învierea. Moartea trebuie să fie dovedită prin îngropare și pentru o clipă îi veți vedea dispărând dinaintea voastră, dinaintea ochilor voștri, după care veți vedea o ridicare la viață. Dacă n-ar exista moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ritualul acesta n-ar avea absolut nicio semnificație. În baza realității morții și învierii Domnului Iisus Hristos, noi prin botez ne îmbrăcăm cu Hristos, adică suntem îngropați împreună cu El și înviați în El și împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu. Dar moartea realizează ceva în fiecare dintre noi. Pentru că plata păcatului este moartea, doar murind plătești păcatele tale. Dacă n-ar exista o moarte fizică, n-ar exista o iertare concretă din partea lui Dumnezeu. De aceea Pavel ne spune că voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu Hristos, iertându-vă toate păcatele. Dar dacă am fost aduși la viață, înseamnă că trebuie să fim omorâți mai întâi. Și de aceea moartea precede învierea. Dar acum aș pune o întrebare destul de dificilă pentru mințile noastre și pentru rațiunea noastră. Cum poate un eveniment care a avut loc acum 2000 de ani să mă afecteze pe mine astăzi? Să spun că eu astăzi particip la moartea sau sunt îngropat împreună cu Hristos și înviat împreună cu Hristos? Pentru asta ar trebui să vă deschid un pic panorama Scripturii și să vă spun că Scriptura vorbește despre doi Adami. Toată lumea știe cine a fost Adam și Eva, sunt protopărinții noștri. Și cei doi Adam reprezintă două rase umane distincte. Două rase umane distincte. Aș cita pe Pavel, care vorbește filozofilor Atenei, în Areopagul Atenei, și în versetul 24 din capitolul 17 din Fapte, el spune: Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și El nu locuiește în temple făcute de mâini. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Nu știu câte miliarde suntem, peste 7 probabil, câte miliarde au trăit pe planeta aceasta. Dacă ați închide ochii și ați da filmul înapoi, rapid, ați vedea cum toată această mulțime de oameni care a trăit vreodată pe fața planetei, zoom, se întoarce înapoi în Adam. Asta spune textul. Dintr-un singur om au ieșit toate miliardele care trăiesc și au trăit vreodată pe pământ. Acum, în sens fizic, nu ne este foarte complicat să credem lucrul acesta, afară de faptul că avem alte teorii despre apariția omului pe pământ. Dar în lumina Scripturii, asta ni se spune. Adam este cel din care am descins noi cu toții. Imaginați-vă același lucru legat de noul Adam sau de al doilea Adam. După cum întreaga omenire era în coapsele primului Adam, tot așa Dumnezeu în înțelepciune a rânduit ca întreaga omenire să fie în coapsele celui de al doilea Adam. Dacă este adevărat lucrul acesta, când întrupatul fiu al lui Dumnezeu a fost răstignit pe cruce, în el erai și tu și eu, indiferent cine ești. Poți fi un hulitor de Dumnezeu, poți fi, dacă vrei, unul care îl neagă pe el. Dar Scriptura spune că el și-a dat viața pentru toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Imaginează-ți, indiferent cine ai fi, că ai fost răstignit în și împreună cu Hristos, ai fost îngropat în și împreună cu Hristos și slăvit să fie numele Domnului, a treia zi ai înviat în și împreună cu Hristos. Poate vei zice, așa stau lucrurile, pot dormi liniștit, îmi pot continua viața liniștit, pentru că Dumnezeu a rezolvat pentru mine toate lucrurile în Hristos. Da, într-un sens, a făcut-o. A făcut-o. Dar întrebarea mea este, beneficiem oare în mod automat de lucrarea desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu? Răspunsul este, în mod evident, nu. Largă-i calea care duce la pierzare. Îngustei care aduce la mântuire. Cum se poate? Dacă Hristos a murit pentru toți și noi toți am fost în El, și în moarte și în înviere. Ascultați încă o dată textul din Galateni. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Sau dacă l-aș cita pe Apostolul Ioan, aceste lucruri au fost scrise în cheiul Evanghelia sa, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dar dați-mi voie să continui cu versetul 27, textul din Galateni. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Credința precede botezul. Botezul precede îmbrăcarea cu Hristos. Și asta trebuie să o faci ca matur, trebuie să o faci ca un om conștient, care înțelege ce înseamnă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Deci relația cu Dumnezeu se stabilește prin ascultarea credinței. Când Petru își termină predica în ziua de Rusalii, mulțimea îngrozită de faptul că sunt vinovați față de Dumnezeu pentru că l-au răstignit pe eternul său fiu, strigă: fraților, ce să facem? Ascultați imperativele din gura lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. A te pocăi nu înseamnă a-ți lăsa biserica mamă și a te muta la o altă religie. A te pocăi înseamnă a lua scripturile în mână, a te pune pe genunchi și a ruga pe Duhul Sfânt să îți descoperă cine este Domnul Iisus. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Observați, credința, pocăința și botezul este un act de ascultare, este primul act de ascultare pe care eu îl fac. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Restul face Dumnezeu. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cu alte cuvinte, sunteți pe calea cea largă, smulgeți-vă! Intrați pe poarta cea strâmtă, căutați-o, aflați-o! Aflați-o! Primul Adam a adus o sândă peste toți oamenii și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Dragii mei, nici n-a trebuit să întreb, nici n-a trebuit să alegi. Datorită faptului că noi aparținem de vechea rasă umană, păcatele protopărinților noștri ne-au transformat într-o realitate extrem de vulnerabilă pentru cel rău. Și aceste tendințe păcătoase pe care le moștenim se actualizează în motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte și asta ne condamnă. Deci primul Adam a adus peste noi o sândă. M-aș bucura să vă spun că al doilea Adam a adus în mod automat peste noi toți o iertare și o împăcare cu Dumnezeu. Dar nu este adevărat. În Roman, capitolul 5, ni se spune că al doilea Adam oferă întregii omeniri o hotărâre de iertare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a acceptat jertfa lui, învierea lui din morți este dovada clară a inimii, a gândului lui Dumnezeu și el a întins mâna și s-a făcut oferta în Hristos Iisus. A crede înseamnă a întinde mâna și a primi această ofertă. Și ca să nu te înșeli, mâna întinsă din adâncul tău trebuie să se întâlnească cu fapta pe care tu s-o vezi, s-o simți și alții s-o vadă. Și asta este ascultarea pe care cei șapte o vor mărturisi astăzi. Textul ne spune că noi ne-am îmbrăcat cu Hristos prin botez. Acolo am fost îngropați împreună cu El și înviați în El și împreună cu El prin botez. În El, în Domnul Iisus Hristos, voi ați fost tăiați sau am fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejura lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez. Veți vedea șapte oameni spunând în apa botezului: da, cred. Eu le voi spune o singură întrebare. Nu-mi dă Biblia dreptul să le pun mai multe, pentru că Scriptura spune: oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Și de aceea am să-i mărturisesc înaintea cerului și înaintea dumneavoastră. Crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Dacă zice nu, nu cred, nu știu, mă îndoiesc, am să-L poftesc afară. Are dreptul să se răzgândească fiecare dintre voi. Răzvane? Da? Toți ceilalți. Dacă zice da, cred, practic botezul respectiv îl va cufunda în moartea lui Hristos și când se va ridica din apă, va învia împreună cu Hristos. De ce? Pentru că noi toți am fost în al doilea Adam. Acum fiind în coapsele lui Hristos, am fost răstignit împreună cu El și de aceea păcatele mele au fost plătite prin moartea Lui. Aș vrea să privim o clipă momentele în care Domnul Iisus se pregătea pentru moarte. Pentru că dacă nu înțelegi lucrurile acestea, drac intri în apă, drac ieși din ea. Ritualul nu face nimic pentru tine. Nu există apă sfințită, dragii mei. Astea sunt povești de adormit copiii. Da. Singura putere sfințitoare este Duhul lui Dumnezeu care lucrează în noi, prezența Tatălui a Fiului prin Duhul Său în noi. De aceea veniți cu mine în grădina Ghețimani. Domnul Iisus se retrage după cina cea de taină și noaptea aceea trece pârâul Chetron, urcă în grădina Ghețimani Ucenicii rămân deoparte și ia cu trei, cu el trei dintre ei și îi roagă să vegheze împreună cu el un ceas. El se retrage, cade cu fața la pământ și a început să se roage. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dacă l-ai fi întrebat pe Domnul Iisus, ce ai dori să se întâmple în acest moment, stând cu paharul păcatelor întregii omeniri, și acolo erau și păcatele tale și ale mele. Asta înseamnă că noi eram acolo, noi cei din toată istoria, în el. El ți-ar fi răspuns, voia mea este să nu beau paharul acesta. După care el se oprește și spune, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă în această moarte am fost îngropați, dragii mei, cu aceeași atitudine și același gând, ar trebui să fim îmbrăcați. Asta înseamnă să te îmbraci cu Hristos. Nu-i doar o formulă, un ritual, ci este o realitate care trebuie să se manifeste apoi în viața de zi cu zi. Priviți imaginea din fața voastră, v-aș duce într-o altă grădină, în grădina Eden. Dumnezeu l-a plămădit pe om din țărâna pământului, după chipul său și după asemănarea sa, l-a așezat într-o grădină, perfect, fără boli, o minunăție gândită de Dumnezeu și i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, inclusiv din pomul vieții. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dați-mi voie să tălmăcesc cuvintele Scripturii. Te-am creat după chipul și asemănarea mea ca să existi în strânsă dependență cu mine. Viața ta depinde de smerirea ta înaintea mea, să mă lași pe mine, Creatorul, să hotărăști ce-i bine și ce-i rău pentru viața ta. Asta înseamnă, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. A venit șarpele, a ispitit-o pe femeie, a mâncat și Adam. Ce-a însemnat mâna întinsă după fructul oprit? Un lucru simplu. Doamne, de azi înainte hotărăsc eu ce este bine și ce e rău. Dacă cu astfel de atitudine ar fi mers Domnul Iisus la cruce, ar fi zis, pentru că nimeni nu-mi ia viața, mi-o dau de bună voie, hotărăsc să nu o dau. Voia mea este să nu beau paharul acesta. Dar observați gândul care era în Hristos. A fost să readucă rasa umană pe o nouă linie, pe linia ascultării de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce mărturisesc când intru în apa botezului și sunt cufundat în moartea lui și mă ridic în învierea lui la o viață nouă? Mărturisesc că am înțeles tragedia acestui univers, tragedia omenirii și că sunt dispus de dragul lui Dumnezeu și prin puterea lui să ies din centrul cercului existenței mele și să las pe Dumnezeu să hotărască ce-i bine și ce-i rău pentru viața mea. Cu alte cuvinte, eu nu mai trăiesc după lumea care mă asaltează și dinăuntru și din afară, pofta cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Există un alt stăpân în viața mea, l-am mărturisit public. Dragii mei, dacă nu se întâmplă lucrul acesta în cei șapte sau în oricare dintre noi, repet, drac intri în apă, drac ieși din ea. Pentru că numai dracii stau în centrul cercului, se face voia lor. Ori dacă eu îl slujesc pe el, sunt al lui. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, ca autoritate finală, ca singurul care e drept să hotărască asupra vieții tale, și dacă crezi în inima ta că acest Domn este viu și are drept asupra ta, vei fi mântuit, ne spune Pavel în Romani. Relația cu Dumnezeu se statornicește prin credința în Iisus Hristos, iar a crede în Iisus Hristos înseamnă a te boteza pentru Hristos și a te îmbrăca cu Hristos, a te îmbrăca cu același fel de gândire. Citiți Filipeni, capitolul 2, totuși. Dacă vreau să-mi verific relația cu Dumnezeu, nu-i greu să intri în apa botezului. Zile trecute s-a oprit un prieten pe lângă mine și a zis, mai întârzi mult până când e fixul? S-a uitat la mine și a zis, vrei să deschid cartea asta? Să-ți arăt câte nume care sunt scrise aici, nu mai au nimic a face cu Hristos? Spuneți-mi, puteam să-i răspund ceva? Indiferent cât s-ar lepăda de Hristos, asta nu mă oprește pe mine, să rămân lângă el, prin harul său. Dar De aceea pun o întrebare. Ușor să treci prin ritualuri exterioare. Întrebarea mea este, cum verific realitățile acelea spirituale lăuntrice? Căci toți sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Iar dacă continui citirea din Roman, capitolul 8, versetele 15-16, același Pavel continuă. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Faceți un exercițiu simplu. Treceți prin oraș, opriți la întâmplare 10 oameni și întrebați-i, ești creștin? Nu vă trimit în Tel Aviv, că acolo din 10-9 v-ar spune, nu sunt, nici tu crede în Dumnezeu. Da? Ci vă trimit aici, în tot țara creștină, ești creștin? Veți primi un răspuns, da, sunt. La ce sământ? M-am declarat creștin. De unde știi? Ah, știu eu. Poate că îți poate cita un text ca acesta. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul meu că sunt copil al lui Dumnezeu. Problema este că sunt și între noi oameni care au impresia că au o relație cu Dumnezeu. Poate să fie aici în fiecare dimineață. Întrebarea mea este, nu există și dovezi palpabile, clare, să le văd și eu și alții? De aceea cred că trebuie să privesc o leacă la relația cu Dumnezeu, un pic mai atent. Relația are două sensuri, dinspre El înspre mine, dinspre mine înspre El. Dați-mi voie să privesc la partea sigură, dinspre El înspre mine, să vedem cum definește Dumnezeu relația Lui cu mine. Versetul 16 din 1 Ioan, capitolul 3. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Dragii mei, dacă îl întreb pe Dumnezeu despre intențiile Lui de a intra în relație cu mine, îți va arăta crucea Fiului Său, Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Cu alte cuvinte, dinspre Dumnezeu, înspre noi, relația este dovedită prin fapte. Dinspre Dumnezeu, înspre noi, relația este dovedită prin fapte. Prin faptul că a rupt pe Fiul Său de la sânul Său, l-a dat pentru tine, l-a dat pentru mine. Crucea de pe Calvar, moartea, îngroparea, învierea Domnului Iisus Hristos sunt faptele prin care Dumnezeu dovedește relația dinspre El, înspre mine. Oare nu ar trebui să fie adevărat lucrul acesta și dinspre mine, înspre El? Asta este o relație. O relație există, o reciprocitate în ea. Așa cum El intră în relație cu mine, eu trebuie să stau în relație cu El. Priviți o clipă, realitatea spirituală în care suntem. În versetul 19 din 1 Ioan, capitolul 5, Ioan spune, știm că toată lumea zace în cel rău. Cel rău este triunghiul acela, întors pe dos, falsul Dumnezeu, Satan. Toată lumea zace în cel rău, dar El spune, știm că suntem din Dumnezeu. E ușor de spus. Întrebarea este, cum poți să-mi arăți și mie lucrul acesta? Cum poți să-ți dovedești ție că ești din Dumnezeu și din cer rău? Observați, dacă vă uitați atenți la text, eu am citit, să citesc câteva texte și vreau să așezați dumneavoastră în locul semnului de întrebare faptele care dovedesc de cine aparțin, pe cine slujesc, în ce împărăție mă aflu. Capitolul 2, versetele 3-5. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Ce ar trebui să pună între mine și Dumnezeu în locul semnului de întrebare? Păzim poruncile lui. Și poruncile lui nu sunt grele pentru cel care îl iubește pe Dumnezeu. Oricine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Sau versetul 6 din 1 Ioan, capitolul 3. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cu alte cuvinte, dacă între mine și Dumnezeu este nepăzirea poruncilor lui, cu siguranță trebuie să trec lucrul acesta în locul celuilalt semn de întrebare. Asta este dovada clară, că aparțin unei alte împărății. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine trăiește în neprihănire sau în ascultare este din Dumnezeu. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este din Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Acum pot să pun o a doua coordonată care definește relația mea cu Dumnezeu prin fapte. Păzirea poruncilor lui și iubirea de frați. Noi știm că am trecut din moarte la viață, spune versetul 14 din 1 Ioan 3, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte, rămâne legat de cel rău. Capitolul 4, versetele 7 și 8, preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. De unde știu că am o relație cu Dumnezeu? Dragii mei, relația mea cu Dumnezeu nu e nicio filozofie, nicio teologie, nu-s cuvinte goale. Relația cu Dumnezeu sunt adevăruri care îmi modelează viața prin prezența și puterea Duhului Sfânt. Și există două coordonate pe care Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințirea, cum cântau tinerii cântarea lor. Ascultarea de Dumnezeu și iubirea de frați. Păzirea poruncilor lui și iubirea de frați. Dacă vrei să-ți verifici relația Duhului Dumnezeu, trebuie să fie în tine, pentru că fără Duhul lui Dumnezeu nu ești creștin. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui, spune Pavel. A fi creștin nu înseamnă a te conforma unor reguli, ci înseamnă a fi transformat, născut din nou prin puterea Duhului Sfânt. Dar avem mare nevoie de această confirmare lăuntrică, subiectivă a Duhului Sfânt. Dar ea trebuie dublată de o confirmare obiectivă, palpabilă, văzută de alții. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Din păcate, mulți dintre noi putem avea vise, viziuni și revelații. Foarte mulți dintre noi putem avea pretenții. Foarte mulți putem mima relația cu Dumnezeu. Foarte mulți putem pretinde că Duhul ne vorbește și Duhul confirmă în noi. Vreau să vă spun, Duhul care dorește mai mult decât dorești tu sau doresc eu să fii mireasa lui Hristos, asta este rolul, funcția lui, te va ajuta să vezi dacă confirmările astea lăuntrice își găsesc corespondentul în realitatea exterioară, în confirmarea obiectivă. Dați-mi voie să continui citirea textului despre care vorbeam în predica de pe munte. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Pe prima te pomenești, pe a doua trebuie să o cauți. Dacă nu știi când ai găsit-o, nu știi când ai intrat pe ea, probabil că n-ai intrat niciodată pe ea. Ascultați-vă ce spune unei țări, așa zis creștine. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat, aruncat în foc. Așadar, după roadele lor îi veți cunoaște. Primăvara, în luna mai, poți fi prostit foarte ușor. Te uiți la un pom plin de flori, zumzei albinele, te gândești la poamele pe care le vei culege de pe el. Așteaptă puțin și vei vedea dacă e pădureț sau bun. Observați, există posibilitatea de a te înșela. Și de aceea, după roadele lor, adică după faptele lor, îi veți cunoaște. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minune în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care v-ați bizuit pe confirmarea subiectivă din voi, fără să lăsați pe Duhul Sfânt să o verifice prin confirmare obiectivă din viața de zi cu zi. Dragii mei, toți putem avea pretenții, mai ales în lumea spirituală. Întrebarea este cum ți le verifici. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. După care Domnul Iisus spune o pildă, două case superbe, după același plan făcute. Una parcă s-a înălțat mai repede ca cealaltă, pentru că nu s-a obosit să sape adânc, să așeze fundația sau temelia pe stâncă. S-au terminat vreme bună, soare deasupra, până când au venit ploaia, vânturile și voaiele și au lovit în casa aceea, zită pe nisip, și mare a fost prăbușirea, spune Domnul Iisus. Cea zită pe stâncă a rămas în picioare. Siguranța relației cu Dumnezeu o poate avea doar acela care lasă confirmările lăuntrice să se arate în afară, într-o viață de ascultare, de păzirea poruncilor lui Dumnezeu și o viață de iubire față de semeni. În mod evident, problema noastră, unde ar putea să ne înșelăm, este ascultarea credinței. De aceea Pavel nu este trimis să aducă la credință pe toți oamenii cred în ceva, ci în ascultarea credinței. Și dați-mi voie să las pe Iacov să comenteze lucrul acesta. Frații mei, spune el în capitolul 2, versetul 14, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Tot așa, credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar tu, sau va zice cineva, tu ai credință, eu am fapte. Și el răspunde, arată-mi credința ta din fapte. Și eu îți voi arăta, fără fapte, și îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nechipzuit, că credința fără fapte este zadarnică? Nu-i foarte greu să pretinzi lucruri. Oh, eu sunt creștin. Știm că suntem din Dumnezeu. Și că toată lumea zace în cer rău. Poate te uiți de sus la cei pe care îi vezi, atei sau necreștini. Dar puneți întrebarea astăzi, de unde știm că suntem din Dumnezeu? Răspunsul Scripturii este din faptele credinței. Faptele credinței, trăirea în curăție sau în ascultare de Dumnezeu și iubirea de frați. Dați-mi voie să închid cercul. Ne numim o țară creștină, doar suntem cu adevărat? Nu cumva țara este la fel de creștină ca și mine? Ca și tine? Ca și noi? Ca și mai marii noștri? Minciuna stă cu regele la masă. Și asta e cam de multișor poveste, nu-i așa? De când sunt regi sau președinți și... Vă las pe dumneavoastră să povestiți mai departe cu Eminescu. Dar... Țara este la fel de creștină cum sunt eu, cum ești tu. Cuvintele Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne trezească până nu-i prea târziu. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă-i calea, largă-i poarta, lată-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este calea, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Și puțin sunt cei ce o află. De ce? N-au timp să o caute. Dacă ar avea timp să o caute, dacă n-ar pleca de aici fără să-și pună câteva întrebări și să se convingă, fie ce am văzut e o prostie, fie ce am văzut este așteptarea lui Dumnezeu. Puțin sunt cei ce o află. Domnul Iisus știe mai bine ca tine și ca mine. Și de aceea ar trebui să plecăm urechea la atenționarea Lui. Amin.